Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Krizni štab odlučio da stari osnovci i srednjoškolci prelaze na online nastavu do raspusta, koji treba da počne 21. decembra i da se završi 18. januara. Vrtići se ne zatvaraju. I u Zrenjaninu, Velikom Gradištu i Trgovištu vanredna situacija. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao sa čelnicima nadležnih instituta i agencija o hitnoj nabavci vakcina protiv korone. Država obezbeđuje oko 700 miliona evra za podršku u borbi protiv epidemije, rekao u Skupštini ministar financija Siniša Mali, obrazlažući međunarodne finansijske sporazume. Zabrana kretanja zbog virusa dovela je do rekordnog povećanja porodičnog nasilja u mnogim državama, ocena Saveta Evrope na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Potpisan ugovor o kreditu za projekat izgradnje autoputa Niš-Merdare. Sutra u Srbiji sunčano, temperatura do 11 stepeni. Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batutu, u Srbiji je u posljednje 24 časa na virus COVID-19 pozitivno još 7579 građana, od testiranog 22231 uzorka. Preminulo je 41 lice. Na respiratorima je 223 obolelih. U Zrenjaninu, Velikom Gradištu i Trgovištu proglašena je vanredna situacija. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa čelnicima nadležnih instituta i agencija o hitnoj nabavci vakcina.
On je na Instagram nalogu Budućnost Srbije objavio da je razgovarao sa predstavnicima Instituta za virusologiju, Instituta Torlak i Batut, Agencije za lekove i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a sastanku su prisustvovali premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Predsjednik Vučić je sinoć tokom obilaska radova na izgradnji nove COVID bolnice u Batajnici istakao da je, pored masovnog testiranja, vakcina spas u borbi protiv koronavirusa i da se država trudi da u narednih mjesec dana obezbedi prve količine.
Krizni štab je zasedao u Palati Srbija, odlučeno je da učenici osnovne škole od 5. do 8. razreda i srednjoškolci prelaze na online nastavu do početka raspusta. Predloženo je i da nema zatvaranja vrtića. Detaljnije Jovana Obrenić.
Osnovci u nižim razredima ostaju u svojim klupama. Vrtići se ne zatvaraju, a srednjoškolci i učenici starijih razreda osnovne škole prelaze na online nastavu. Na upravo završenoj sjednici kriznog štaba odlučeno je da školski raspust počinje nešto ranije, objašnjava dr. Branislav Tiodorović.
Doneli smo odluku da školski raspust počne 21. decembra ove godine i da se završi 18. januara sljedeće godine. On je možda malo za neki dan veći nego što je obično do sada bio, ali će obezbediti da nam svi nivoi obrazovanja budu ipak obuhvaćeni u svim onim velikim praznicima koji se dešavaju, a da učenici, studenti budu što više kod svojih kuća i da budu manje u kontaktima i velikom riziku. Do tada smo doneli odluku da ipak, što se tiče osnovnih škola, one nastave da rade po postojećem sistemu od 1. do 4. razreda, da se vrtići ne zatvaraju, nema za to potrebe niti opravdanja i da će taj deo nastaviti da radi kao i do sada. Od 5. do 8. razreda smo predložili, i to će verovatno biti tako sprovedeno, da idu na online sistem i to da taj sistem traje sve do početka raspusta, to znači do 21. decembra. Takva odluka važi za sve srednje škole.
Iako traje neprekidno 5 mjeseci, vanredna situacija u Kragujevcu ne daje rezultate. U tom gradu je u posljednja 24 sata zabeleženo najviše novozaraženih do sada, 271, što ga čini proporcionalno broju stanovnika većim žarištem epidemije i od Beograda. Direktor kliničkog centra Kragujevac, dr. Predrag Sazdanović, kaže da u COVID sistem ulazi i klinika za psihijatriju i dodaje da su obezbeđene dodatne količine kiseonika.
Građani Kragujevca i Šumadije mogu da budu spokojni, u ovom trenutku ima dovoljno mesta u kliničkom centru Kragujevac. Međutim, već danas, toku dana, otvaramo nove prostore, u prostoru klinike za psihijatriju. To je 10. COVID klinika koja će biti u okviru kliničkog centra i naš sistem je potpuno spreman da odgovori na sve izazove. U ovoj situaciji našim komšijama i prijateljima iz Beograda treba pomoći i mi smo primili prethodnih nekoliko dana one najlakše pacijente sa infektivne klinike u Beogradu i to je potpuno bilo spremno i u ovom trenutku svi ti pacijenti koji su iz Beograda su smešteni na sajmu i dobro se osjećaju.
Opština Veliko Gradište proglasila je vanrednu situaciju. Uz Požarevac, Petrovac na Mlavi, Kučevo i Golubac, ovo je peta od ukupno 8 opština Braničevskog okruga u kojoj je proglašena takva situacija. Sve veći broj pregleda beleži se i u COVID ambulanti u Nišu, 3 do 4 puta više u odnosu na prethodne sedmice. Direktor Doma zdravlja dr. Milorad Jerkan kaže za RTS da se dnevno obavi između 1500 i 1800 pregleda, od čega je od 400 do 600 prvih.
Testova smo oko 700 radili u toku dana, ovih dana je oko 700 i od toga je 1/3 pozitivni, znači u Nišu je trenutno između 200 i 250 pozitivnih na COVID-19. Juče smo uradili 108 testova i svi su negativni na sreću, tako da nemamo nikakvih problema, gerontološki zavod je za sada siguran i bezbedan.
Pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović kaže za RTS da je u centrima za socijalni rad, prihvatilištima za odrasla i stara lica, kao i u prihvatilištima za decu bez roditeljskog staranja, epidemijska situacija pod kontrolom.
Ono što moram da kažem da smo mi uveli još pre nekoliko meseci smenski rad, on je opterećujući za zaposleni, on se odnosi na to da zaposleni u smenama rade, tako da su neki duži vremenski period u samoj ustanovi i da ne odlaze svojim kućama. To je dalo rezultate u prethodnom periodu i uz naravno jedno požrtvovanje svih zaposlenih uspeli smo da sačuvamo te ustanove od prodora virusa. I mi smo upravo za prihvatilište za stara lica predelili još 2 lokacije, 2 objekta gde će ova lica moći da se smeste. Vrlo brzo će biti pripremljeni.
Član kriznog štaba Predrag Kon ocenio je da u Beogradu dolazi do usporavanja virusa koji se prelio, kako kaže, u Vojvodinu, centralnu i južnu i istočnu Srbiju, pa i na Kosovo i Metohiju. Kon je za televiziju Prva izjavio da je to do sada prirodni tok, a da će se rezultati uvođenja oštrijih mera, pošto je prošlo samo nedelju dana, tek videti. Do 3. decembra skraćeno je radno vreme kafića, restorana, barova, klubova i tržnih centara do 18 časova, a ta mera važi i za pozorište i bioskope. Izuzete su apoteke, benzinske pumpe i restorani koji vrše dostavu hrane. Njima je dozvoljeno da rade 24 sata. Prodavnice prehrambene robe i kiosci otvoreni su do 21 sat.
Da čujemo kakva je situacija sa koronom u regionu.
U Hrvatskoj su još 3603 osobe zaražene koronavirusom, a 56 je preminulo. U Sloveniji je u protekla 24 sata potvrđeno 2226 novih slučajeva zaraze, umrle su 43 osobe. U Bosni i Hercegovini je registrovano 1589 novo obolelih i 34 umrlih, od toga je 417 zaraženih i 29 preminulih u Republici Srpskoj.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je tokom prethodne nedelje usporeno širenje virusa korona u svetu, ali je povećan broj smrtnih ishoda. Najviše zaraženih i preminulih od početka pandemije registrovano je u Sjedinjenim Američkim Državama. U Evropi Francuska ima najviše zaraženih, oko 2 miliona. Pripremila Sanja Brkić.
U Evropi se i dalje registruje polovina ukupnog broja zaraženih virusom korona u svetu, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. Nakon 4 nedelje od kako su mere zatvaranja na nacionalnom nivou stupile na snagu, u Francuskoj je primetan pad broja novoobolelih i pacijenata na lečenju. Predsjednik Emmanuel Macron je ocijenio da je najgore prošlo i najavljuje ublažavanje restrikcija od sljedećeg vikenda. Počeće da rade prodavnice, pozorišta i bioskopi, ali ugostiteljski objekti ostaju zatvoreni do 20. januara.
Ukoliko sve bude išlo po planu, 15. decembra opšti karantin zamenit će policijski čas od 21 sat do 7 ujutru. Građani mogu da provedu predstojeće praznike u krugu porodice, ali i dalje treba da izbjegavaju nepotrebna putovanja. Ovo neće biti Božić kao i svaki drugi. Moramo učiniti sve da izbjegnemo treće zatvaranje zemlje.
Ceo
svijet veliku nadu polaže u vakcine. Španska vlada je saopštila da je plan o dobrovoljnoj vakcinaciji napravljen u skladu sa evropskom strategijom i preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Ta zemlja će naručiti 140 miliona doza vakcine, koje će najpre dobiti stariji građani i zdravstveni radnici. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je države članice Evropske unije da obave logističke pripreme i budu spremne za raspoređivanje i skladištenje vakcina. Hospitals remain
under stress. Bolnice su i dalje pod velikim pritiskom. U pojedinim regionima jedinice intenzivne nege su popunjene. Ne smemo ponavljati iste greške. Ukoliko prebrzo ublažimo mere, rizikujemo treći talas virusa pre Božića. Dobre vesti su da je Evropska komisija obezbedila ugovore sa 6 farmaceutskih kompanija. Prve vakcinacije očekujemo već krajem decembra.
Američki zvaničnici su saopštili da planiraju distribuciju oko 6,5 miliona vakcina širom zemlje, čim regulatorno telo odobri njeno korišćenje.
Ostale vesti iz sveta.
Ruska federalna služba bezbednosti osvijetila je aktivnost Islamske države koja je kovala zaveru o terorističkim napadima u Moskovskoj oblasti, preneo je TAS. Državljanin jedne centralnoazijske države stavljen je u pritvor u Vladimirskoj oblasti istočno od Moskve. Navodi se u saopštenju i dodaje da su zaplenjene improvizovana eksplozivna naprava, kao i drugi predmeti i dokumenta. Istraga povodom ovog slučaja je u toku.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i članovi kabineta ni u jednom trenutku nisu bili u opasnosti kada se automobil jutros zaleteo u kapiju njene kancelarije, rekao je portparol nemačke vlade. Istovremeno, berlinska policija ne sumnja da je izveden ekstremistički napad. I iz Berlina javlja naš dopisnik Nenad Radičević.
Berlinska policija privela je jutros vozača koji se automobilom zakuca u ogradu zgrade u kojoj je sedište nemačke kancelarke Angele Merkel. U incidentu je došlo samo do malog oštećenja ograde kancelarijata, a policija je saopštila da ispituje da li je 54-godišnji vozač namerno udario u ogradu. Kancelarka niti članovi njenog kabineta ni u jednom trenutku nisu bili u opasnosti, ali mediji prenose da je moguće da je u pitanju politički motivisan napad, te da je navodno isti ovaj vozač već udario u istu ogradu pre 6 godina. Na tamnoplavom automobilu marke Volkswagen belom bojom bile su ispisane 2 parole. Jedna je glasila: "Vi proklate ubice dece i starih ljudi", a druga: "Stop politici globalizacije". Policija, prema rečima njenog portparola, ne radi pod pretpostavkom da je izvršen ekstremistički napad.
Kineski predsjednik Xi Jinping čestitao je izabranom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Josephu Bidenu pobjedu na nedavnim izborima. Xi u čestitki se nada da će dve zemlje moći da unaprede zdrav i stabilan razvoj bilateralnih odnosa, prenijela je agencija Xinhua.
Joseph Biden je izjavio da još nije razgovarao sa aktuelnim predsjednikom Donaldom Trumpom. U prvom intervju posle izbora Biden za američku televiziju NBC kaže da administracija već počinje da priprema dnevne izveštaje koje će dobijati kao predsjednik i dogovara sastanak sa COVID timom u Beloj kući o uslovima za distribuciju vakcine koja, kaže, treba da bude dostupna svim ljudima.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je na online okruglom stolu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro kritikovao visokog predstavnika Valentina Incka, nazivajući ga monstrumom i strancem koji sarađuje sa Bošnjacima iz Sarajeva i govori samo u njihovo ime. Optužuje sve visoke predstavnike da su menjali duh Dejtona i kršili sporazum. Institucija visokog predstavnika u BiH je neophodna, ocenili su predstavnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Velike Britanije i Nemačke u Savetu bezbednosti i osudili govor Milorada Dodika. Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa novim ambasadorom Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Markom Đurićem, koji će uskoro stupiti na tu dužnost. Vučić je na Instagramu poručio kako je siguran da će Đurić na tom mestu uspešno predstavljati i štititi interese Srbije. Početkom mjeseca Đurić je dobio agreman administraciju u Vašingtonu, nepunih mjesec dana posle odluke vlade Srbije o njegovom imenovanju na mesto ambasadora.
Ambasada Bugarske u Beogradu preuzet će 1. januara ulogu kontakt ambasade Srbije i NATO na period od 2 godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Na sastanku sa ministrom Nebojšom Stefanovićem, ambasador Bugarske Ratko Vlajkov istakao je da ta zemlja poštuje i podržava vojnu neutralnost Srbije i ocenio da je bilateralna saradnja na visokom nivou. Stefanović je rekao da je za Srbiju pristupanje Evropskoj uniji prioritet, što je razlog više za očuvanje dobrosusjedskih odnosa.
Skupština Srbije je nastavila četvrtu sednicu drugog redovnog zasedanja. Poslanici razmatraju više predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu za razne projekte sa međunarodnim finansijskim institucijama. Predložene sporazume poslanicima je obrazložio ministar financija Siniša Mali.
Mi ćemo na raspolaganju imati skoro 700 miliona evra da se još bolje i efikasnije borimo protiv COVID-19, da nabavimo još lekova, još potrebne medicinske opreme, da izgradimo regionalne COVID laboratorije, dakle da unapredimo naš zdravstveni sistem s jedne strane, s druge strane imate sporazume koji su vezani za podizanje energetske efikasnosti i za takozvani Green Deal ili zelenu ekonomiju, dakle rad na kanalizacionim vodovodnim mrežama širom Srbije, izgradnju fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, ovim sporazumima još više ćemo pogurati rast našeg BDP-a naredne godine. Njihovom ratifikacijom ovde u Skupštini oni postaju mogući za realizaciju odmah i već naredne godine možemo da očekujemo njihove prve efekte.
Narodna banka Srbije prati potrebe građana i privrede i spremna je da ponovo reaguje ukoliko bude potrebno, izjavila je Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke na Beogradskom ekonomskom forumu. Ona je istakla da je Srbija na vreme reagovala kako bi suzbila ekonomske posljedice krize izazvane pandemijom koronavirusa. Prema rečima guvernera, Narodna banka Srbije predviđa da će naša privreda ostvariti rast od 6% u narednoj godini.
U Beogradu je potpisan ugovor o kreditu za projekat izgradnje autoputa Niš-Merdare. Potpisao ga je ministar financija Siniša Mali sa regionalnom direktorkom Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan, Zuzanom Hargitaj. Prisustvovao je i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. O tome Đurđica Dragaš.
Ministar financija Siniša Mali precizira da su dva sporazuma na koje je danas stavljen paraf u vladi Srbije važan korak ka izgradnji takozvanog autoputa mira.
Korak bliže ka realizaciji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata koji nas očekuje naredne godine, a to je izgradnja, početak izgradnje autoputa mira, dakle od Niša ka Merdarama i ka Prištini. Dva sporazuma koja smo danas potpisali, jedan se odnosi na implementaciju samog projekta, drugi se odnosi na završetak celokupne strukture finansiranja istog projekta. Ukupna vrednost projekta je 225 miliona evra. Želim da zahvalim EBRD-u. Ovim današnjim sporazumom obezbedili smo preostalih 85 miliona. Od Evropske investicione banke obezbedili smo 100 miliona evra i donacijom Evropske unije preostalih 40,6 miliona.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović kaže da će radovi na prvoj deonici početi posle zimske pauze.
Autoput Niš-Merdare, odnosno ova prva deonica Niš-Pločnik, počinje sa izgradnjom početkom građevinske sezone naredne godine. Izgradnja autoputa Niš-Pločnik, to je počinje od Merošine, od Niša, i dužina joj je oko 32 kilometara. Čitava deonica će imati 6 tunela sa ukupnom dužinom od 2600 metara i 16 mostova i vijadukta. Raspisivanje tendera će biti završeno do kraja ove godine i vrlo brzo ćemo krenuti u izgradnju.
Regionalna direktorka Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan Žužana Hargitaj podsjeća da je deonica Niš-Pločnik deo takozvanog autoputa mira, čija izgradnja predstavlja višestruko važan poduhvat.
Autoput mira je jedan od ključnih projekata za da stvorimo zajedničko regionalno tržište u regionu Zapadnog Balkana, jedan od ključnih projekata ekonomskog i investicionog plana Evropske unije.
Ukupna dužina budućeg autoputa Niš-Drač biće 383 kilometra.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović razgovarao je sa ambasadorkom Kine Chen Bo o realizaciji projekta brze pruge u Srbiji, kao i o nabavci vozova koji će moći da idu 200 km na čas. Najavio je da bi vozovi trebalo da stignu do kraja sledeće godine. Jutros, nešto pre 10 časova, završena je rekonstrukcija levog koloseka pruge Zemun-Batajnica u okviru projekta izgradnje pruge za velike brzine na deonici Beograd-Centar-Stara Pazova u dužini od 10,6 km.
Prosečna neto plata u Srbiji iznosila je u septembru 59.698 dinara i bila je nominalno veća 11%, a realno veća 9% u odnosu na isti mesec prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Ovo je Radio Beograd 1. Svaki migrant koji napusti prihvatni centar bez dozvole i misli da ne poštuje zakone Srbije, neći će na odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova. To je saopštio ministar Aleksandar Vulin i naveo da je svim migrantima u centrima obezbeđena zdravstvena zaštita.
Nijedan migrant ne može da bude van naših kampova bez odgovarajuće dozvole. U vreme COVID-a mi moramo da čuvamo i njihovo zdravlje, ali moramo da čuvamo zdravlje naše nacije. Srbija je humana, organizovana zemlja, ali Srbija je iznad svega zemlja u kojoj se poštuje zakon. Niko ne može da krši naš zakon, a da za to ne bude kažnjen i da za to ne naiđe na odgovarajuću reakciju Ministarstva unutrašnjih poslova.
Tokom pandemije koronavirusa nasilje nad ženama se uvećalo. 15 miliona žena bilo izloženo nekom obliku zlostavljanja u svojim domovima. To su saopštile Ujedinjene nacije povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Srbija se priključuje obeležavanju globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Iz Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost poručuju ženama da nisu same i da ne čekaju kraj pandemije da prijave nasilje. Detaljnije Marina Bajić.
Nisi sama, prijavi nasilje. Ova poruka će danas i narednih 16 dana biti na bilbordima širom Srbije, na TV kanalima, stambenim zgradama, kao i na društvenim mrežama, pozivajući žene, ali i komšije, rođake i prijatelje, da prijave svaki oblik nasilja nad ženama. Ono je prošle godine bilo na takvom nivou da su nadležne službe primile 28.000 prijava, kaže Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Ove godine, međutim, situacija je takva da se samo centru javilo 3 puta veći broj žena nego lane i da je u 30% slučajeva reč o ponovljenom nasilju, tvrdi Ignjatovićeva.
Znači, isti učinilac, što znači da je ova situacija koja je vjerojatno stvorila izvesnu nervozu opštu, ali nekako i dala informaciju implicitnu učiniocima da institucije nisu baš najspremnije da reaguju, doprinela tome da se nasilje ponavlja, a ne da se zaustavi u vreme krize.
Da uslovi života koje je nametnula epidemija povećavaju rizik od nasilja nad ženama, upozorava i zaštitnik građana Zoran Pašalić. U saopštenju za medije, Pašalić, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ističe da su najvećem riziku izložene žene na selu, žene sa invaliditetom i Romkinje. Pašalić također apeluje na lokalne samouprave da obezbede novac da se žrtvama omogući pregled lekara sudske medicine kako bi se utvrdila veza između nasilja i posledice. S druge strane, zaštitnik podsjeća i na druge vidove podrške u zajednici koje bi ženama trebalo da pruže ne samo fizičku bezbednost, već i obrazovnu, ekonomsku i zdravstvenu sigurnost. Na kraju navodi i da bi nadležne institucije morale da rade na podizanju svesti javnosti o apsolutnoj nedozvoljenosti, ali i kažnjivosti rodno zasnovanog nasilja. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama oglasile su se i žene u parlamentu. Ispred ženske parlamentarne mreže poslanice su podsjetile da udruženo kao tim deluju već 8 godina. Predsjednica mreže u ovom mandatu, poslanica SNS-a Sandra Božić, rekla je da se i žene parlamentu priključuju 16-dnevnom aktivizmu.
Ono kako možemo jedino da osnažimo žene, da izađu iz kruga nasilja u kojem se vrlo često nalaze, jeste ekonomsko osnaživanje. Ekonomsko osnaživanje je važno iz razloga što na taj način ženu osposobljavamo da se udalji od nasilnika. I to je ono što ćemo kroz različite akcije upravo ovde i iz parlamenta nadalje pokušati da podignemo svesti, da različitim dokumentima koje mi ovde možemo da usvojimo, na kojima možemo da radimo, pospešimo ekonomsko osnaživanje žene.
Predsednik Skupštine Ivica Dačić saopštio je da će ženskoj parlamentarnoj mreži pružiti punu podršku u svom radu.
Ubeđen sam da ovako organizovane, bez obzira na to iz koje su partije ili poslaničke grupe, žene u parlamentu mogu da budu najbolji zaštitnik svojih prava i veoma uticajan faktor za poboljšanje položaja žena u društvu. Prioriteti svakako treba da budu podsticaj ženama u Srbiji da što više učestvuju u javnom i političkom životu, da šire svest o ženskoj solidarnosti, da promovišu značaj obrazovanja i stalnog usavršavanja, a naročito preduzetništvo i liderstvo.
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Briselu naglašavaju da ni jedna zemlja na svetu nije na putu da postigne rodnu ravnopravnost i osnaži sve žene i devojke do 2023. godine. U komisiji podsjećaju da je napredak po pitanju rodne ravnopravnosti neujednačen širom sveta, a da su zdravstvene i socijalno-ekonomske posljedice krize COVID-19 više pogodile žene i da one imaju mnogo veće šanse da ostanu bez posla u odnosu na muškarce. Procenjuje se da bi to stopu siromaštva među ženama moglo da podigne za čak 9%. Evropska komisija zato predlaže da se promocija rodne ravnopravnosti podigne na nivo prioriteta svih spoljnih politika i akcija Evropske unije.
Nakon što je u septembru mala Sofija Markuljević otišla u Ameriku na lečenje kako bi primila najskuplji lek na svetu, Srbija se ponovo ujedinila u misiji da taj lek obezbedi za još 4 dece. Niko od njih nije stariji od 2 godine i boluju od spinalne mišićne atrofije, retke bolesti koja napada 1 od 10.000 dece. To je samo jedna od retkih bolesti čije otkrivanje i lečenje i dalje predstavlja veliki problem kako za porodice obolelih, tako i za zdravstveni sistem. O toj temi se razgovaralo na regionalnoj konferenciji o bazi retkih bolesti koju je pratila Tijana Sibinović.
Čak 75% retkih bolesti se javlja u dečijem dobu, a 30% obolelih ne doživi ni svoj 5. rođendan. Dosadašnja praksa je pokazala da je u prosjeku potrebno gotovo 8 godina da pacijent dođe do tačne dijagnoze, a za to vrijeme promeni isto toliko lekara specijalista. Dok ne sazna tačnu dijagnozu, pacijent dobije od 3 do 5 pogrešnih. Predsjednica Udruženja građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece Život Bojana Mirosavljević objašnjava da je često uzrok tome nedovoljno poznavanje engleskog jezika.
I to svaki put kad shvatim da doktor sa kojim pričam i u tom momentu očekujem neku pomoć ili informaciju od njega, u stvari ne zna engleski jezik i da je u stvari baš to razlog zašto on ne može ili neće da kontaktira kolege u inostranstvu. Još gora situacija je bila sa pacijentima, to jest članovima našeg udruženja, gde smo došli do podatka da preko 60% njih ne zna engleski jezik. Ono što je još dodatno otežavalo celu situaciju je da oni lekari i oni pacijenti koji znaju engleski jezik nisu dovoljno znali o postojanju istog tog orfaneta i norda.
Bojana Mirosavljević, čija je ćerka Zoja preminula od retke Batenove bolesti, nastavila je borbu za svu decu Srbije sa sličnim problemima. Zahvaljujući njoj, danas imamo Zojin zakon o prevenciji i dijagnostici retkih bolesti, po kom se mnogo brže dolazi do dijagnoze. Ona ističe da se u borbi protiv retkih bolesti sada ujedinio čitav region.
Konačno, usledilo je potpisivanje memoranduma o saradnji sa nacionalnim organizacijama Srbije, Crne Gore, Hrvatske Republike, Srpske i Severne Makedonije.
Važnost ujedinjenja regiona u podršci obolelima od retkih bolesti kako bi ostvarili svoje pravo na dijagnozu, lečenje i život dostojan čoveka, istakla je i supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić. Uverava da će ovaj zadatak za Srbiju biti prioritet.
U Republici Srbiji u poslednjih 8 godina svake godine povećavamo sredstva namenjena pomoći i lečenju pacijenata sa retkim bolestima. Broj obolelih koji se leče iz sredstava budžeta povećan je preko 30 puta, a broj retkih bolesti koje se leče iz sredstava obezbeđenih budžetom povećan je sa 2 na 22 vrste retkih bolesti. Okupljanje regiona oko humanog napora da se uspostavi i unapredi proces ujedinjenja naših snaga u borbi za živote dece obolele od bolesti koje se teško dijagnostikuju jer nemaju veliku medicinsku prevalenciju, naš je način da kažemo da verujemo u saradnju i ujedinjene napore. Imamo zajedničkog neprijatelja i isti cilj.
Psiholog u Hrvatskom savezu za rijetke bolesti Sanja Bulog objašnjava da su se kod obolelih od rijetkih bolesti i njihovih porodica od početka pandemije koronavirusa javili i dodatni strahovi.
Svi smo se našli u situaciji koja je neočekivana, pa tako i naše zdravstvo. Dakle, trebalo nam je neko vrijeme da se malo prilagodimo, ali evo kažem, svi su na kraju dobili, mislim većinom su na kraju dobili terapiju koja im je potrebna, ali zasigurno kako je sad sve malo usporeno zbog ove pandemije, pa tako vjerujem da je i tu.
Na portalu retkebolesti.com, koji je rezultat dugogodišnjeg rada Udruženja građana Život, nalazi se baza sa više od 4000 stručno prevedenih popisa različitih bolesti. Ona predstavlja izvor informacija za lekare, pacijente i članove njihovih porodica. Iz udruženja poručuju da su podaci informativnog karaktera i ne predstavljaju medicinski savjet niti propisivanje terapije. Za to je potrebno obratiti se lekaru.
Jutros je u bolnici u Tiršovoj preminula 15-godišnja Minja D, koja je teško povređena u požaru 27. oktobra u svom stanu u ulici Visokog Stevana na Dorćelu. Uprkos nekoliko operacija i transplantaciji kože, njeno stanje je sve vreme bilo teško. Sa klinike za opekotine prebačena je u Tiršovu, gde je i preminula.
Ovo su novosti dana. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obustavlja postupak protiv direktora škole, koji je pokrenut zbog toga što su tražili od zaposlenih i učenika da nose maske. Saopštili su iz društva direktora škola Srbije posle sastanka sa resornim ministrom. Branko Ružić kaže da premijerka Brnabić i on smatraju da je apsurdno pozivati na razgovor direktora škola zato što poštuju mere kriznog štaba. Predsednik Skupštine društva direktora škola Srbije Dejan Nedić potvrdio je da će postupak biti obustavljen.
Dogovor je da spusti lopta na zemlju, tužilaštvo je obustavilo ili obustavit će sve po nalogu, odnosno po molbi naših vlasti i jednostavno sve je to u redu, ali ostaje onaj gorak ukus da su direktori koji su sjajno radili u ovom periodu, čuvali zdravlje dece, čuvali zdravlje zaposlenih, da su doživjeli ovo, ali uspeli smo u toj borbi, zahvaljujemo se i našem ministarstvu i našem ministru i premijerki na ovome.
Apelacijono tužilaštvo u Beogradu počelo je postupak hitnog nadzora rada trećeg osnovnog tužilaštva, koje je od policije tražilo da obavi razgovore sa direktorima škola o epidemiološkim merama. U slučaju utvrđivanja propusta i nestručnog rada postupajućeg zamenika javnog tužioca, bit će preduzete dalje mere i radnje o čijem ishodu će javnost biti blagovremeno obaveštena.
Pokrajinska vlada čestitala je svim građanima Vojvodine 25. novembar, dan kada je pre 102 godine Velika narodna skupština u Novom Sadu donela odluku o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji. Tu odluku jednoglasno je podržalo tadašnjih 757 poslanika Velike narodne skupštine. U saopštenju pokrajinske vlade ocenjuje se da je Vojvodina, kao integralni deo Srbije, sačuvala i izgradila važne institucije i u svim oblastima društvenog života stvorila uslove za punu ravnopravnost i prosperitet svih koji u njoj žive.
Navršava se 138 godina od kako je odigrana prva predstava u zgradi Somborskog narodnog pozorišta. Rođendan dočekuju u specifičnim okolnostima koje onemogućavaju planirano izvođenje premijere predstave Ćelava pevačica. O tome Ranko Stojilović.
Zgrada pozorišta pre 138 godina podignuta je na inicijativu građana Sombora i ta obostrana žeđ za lepim, kako publike, tako i onih ispred i iza scene, ostala je nepromenjena tokom svih ovih godina. Pozorište je za sve bilo i ostalo polje razumevanja i slobode, utočište i oaza, sila ravnoteže, prostor za rađanje pitanja i mesto koje nudi odgovore, kaže direktorka Somborskog pozorišta Bojana Kovačević.
Čini mi se da je to neka stvar koja se za ovih 138 godina nikako nije promenila. Dakle, mi imamo tu publiku koja nas zaista prati, podržava i kritikuje, ali zaista bi sad istakla tu neku njihovu ulogu jer je to nešto što se zaista nije menjalo sve ove godine.
Prethodna godina je za Somborsko pozorište bila koliko uspešna, toliko i strašna. Od prošlog rođendana i premijere predstave Semper Idem, preko zatvaranja i prekidanja sezone u martu, pa do sterijnih nagrada, premijere predsjednica, ali i odlaganja premijere predstave Ćelava pevačica. Neuobičajeno, nepredvidivo i nezamislivo, kaže Bojana Kovačević.
Kada su izašle ove najnovije mere koje nam omogućavaju rad samo do 18 časova, bili smo prinuđeni da otkažemo i premijeru koja je bila zakazana za danas. Mi očekujem da ćemo mi posle tog 3. decembra, nakoliko su oročene ove najnovije mere, moći tu premijeru da održimo u nekom bar predvečernjem terminu. Ajde, nešto dobro u svemu ovome, mi zaista imamo mali ansambl, mi imamo samo 14 glumaca u ansamblu trenutno. I pokazalo se kao dobro to što su oni nekako tu izolovani, ne mešaju se puno, igramo te neke male forme i zaista smo evo izdržali i sve vreme normalno igramo naše verovne repertoare.
Podsjetimo, čuvenog pozorišnog maratona u Somboru ove godine neće biti, ali Somborsko pozorište će već sutra izvesti predstavu predsjednica na festivalu Desire Central Station u Subotici.
In memoriam. Osnivač i vlasnik novinske agencije MNA Miloš Lukić preminuo je u 35. godini od posljedica koronavirusa.
Lukić, inače iz Čačka, preminuo je u kliničkom centru Dragiša Mišović. Karijeru je počeo na čačanskoj televiziji Galaksija 32. Radio je kao dopisnik, a potom kao novinar i urednik novinske agencije Fonet. Vreme i mesto sahrane Miloša Lukića bit će naknadno saopšteni.
U emisiji sada sport, da čujemo Snežanu Pantović.
Završene su sve utakmice osmine finala fudbalskog kupa Srbije. IMT Radnički Niš 2-1, TSC Napredak 2-0. Posle boljeg izvođenja penala, Javor Voždovac 1-2, Spartak Mladost 2-1 i Radnik Čukarički 3-2. Od 16 časova igraće Metalac Partizan. Fudbaleri srpskog šampiona Crvene zvezde doputovali su u Belgiju na utakmicu četvrta kola Lige Evrope protiv Genta. Meč će početi sutra u 19 časova i prenosit će ga RTS. Podsećamo da su crveno-beli savladali u trećem kolu belgijskog vicešampiona sa 2-1. Eventualni trijumf u Belgiji doneo bi zvezdi skoro sigurno učešće u 16. finala Lige Evrope i novo evropsko proleće. Španski list Don Balon danas ekskluzivno objavljuje vest da Real iz Madrida neće ponuditi produžetak saradnje iskusnom Luki Modriću, jer želi da na to mesto dovede Srbina iz Lacija Sergeja Milinkovića Savića. U četvrtom kolu fudbalske lige šampiona danas od 19 časova igraće Borussia Mönchengladbach, Šahtjor, Olympiakos, Manchester City. Od 21 čas Ajax, Midtjylland, Atletico Madrid, Lokomotiva Moskva, Bayern, Salzburg, Liverpool, Atalanta, Marseille, Porto i uz prenos na RTS-u Inter Real.
Podsjetit ću vas, u Srbiji u poslednja 24 časa zabeležen rekordan broj novozaraženih i preminulih od koronavirusa i najveći broj testiranih u jednom danu. Registrovano je 7579 novih slučajeva, preminula je 41 osoba, testirana je 22231 osoba. Hospitalizovano je 6597 građana, 223 je na respiratoru, dvoje manje nego juče. Od početka epidemije u Srbiji je zaraženo 140608 osoba, a 1315 je preminulo. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu, u Kragujevcu 8, u Nišu 7, Novom Sadu 6 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro slab mraz, magla i niska oblačnost koja će se u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka zadržati tokom većeg dela dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna od 4 do 11 stepeni. U Beogradu ujutro slab mraz, magla i niska oblačnost. Tokom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od -2 do 0, najviša dnevna 6 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednice vesti Marica Serdar i Relje Trajković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Gordana Gačić, producent Bojana Tufekčić. Ja sam Miroslav Bojvodić. Hvala vam na pažnji.